Yle Radio 1 nyt ykkösaamu, hyvää huomenta. Toimittajana Jari Niemelä. Aamun aiheita. Ensinnäkin tuoreet linjaukset ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Minkälaiseen käyttöön tarvitaan eduskunnan käsittelyssä ollutta ulko- ja turvallisuuspoliittista mietintöä? Samaan aihepiiriin kuuluu itse asiassa huoltovarmuus. Siinäkään Suomi ei pärjää yksin. Miten huoltovarmuutta pitäisi kehittää? Tästä lisää mediakatsauksen jälkeen 8:30 maissa. Ja sen perään tilannekatsaus Pohjois-Irakista. Ylen ulkomaantoimittaja Tom Kankkosen raportti paikan päältä. Ja lopuksi vielä keskiviikko kolumnistimme Juho Saari pohtii kannustimiin ja työllistämiseen tähtävän politiikan vaihtoehdottomuutta. Tervetuloa kuulolle ja kommentoimaan Yle Radio 1 lähetysikkunassa. Eduskunta saa käsiteltäväkseen lähes yksimielisen ulkoasiainvaliokunnan kannanoton hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon. Tämä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko lähetettiin eduskuntaan juuri sopivasti ennen kesän istuntotauon alkua. Ja nyt asiaa koskeva ulkoasiainvaliokunnan mietintö on siis valmis ja toisaalta hallitus valmistelee paraikaa myös puolustuspoliittista selontekoa. Keskustelemassa ovat nyt ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Aila Paloniemi keskusta ja Paavo Arhimäki Vasemmistoliitto sekä ulkoasiainvaliokunnan varajäsen ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva. Tervetuloa teille kaikille ykkösaamuun.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Aloitetaan tästä. Mihin näitä selontekoja tarvitaan? Aila Paloniemi.
No kyllähän tätä ulkoturvallisuuspoliittista selontekoa, tietysti puolustuspoliittistakin, tarvitaan ohjaamaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kyllähän se on hyvin keskeinen väline tässä. Se on ilman muuta tärkeä. Ja mikä on olennaista, niin aina pitää huomata se, että näissä selonteoissa mukana ovat kaikki eduskuntapuolueet ja parlamentaarinen seurantaryhmä vielä sen päälle niin, että on arvokasta, että syntyy yhteinen näkemys. Tästäkin selonteosta lähes yhteinen näkemys kaikkien puolueiden kesken, mutta varmaan kuullaan sitten kohta, missä Vasemmistoliitto ei ihan yksimielinen ole.
Kyllä on, mutta ensin Paavo Arhimäki. Mihin teidän mielestä? Mikä on tämä ohjaava vaikutus näin?
On se tärkeää, että kun eduskunta on ylin päättävä elin Suomessa ja siellä on suoraan kansanvalitsemat päättäjät, niin tämä mietinnöllä niin linjataan eduskunnan yhteistä näkemystä siitä, että miten ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa pitää eduskunnan näkökulmasta johtaa ja kyllä mä näen, että tämä hallituksella, jonka pitää eduskunnan luottamusta nauttia, niin tämä on tavallaan ohjenuora sille politiikalle, jota sitten yhdessä tehdään esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla, tietysti yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa.
Miten te näette tämän valiokunnan panoksen tuohon itse selontekotekstiin verrattuna, Ilkka Kanerva?
Kyllä siinä samaa kirjasinta on käytetty, kun siis puhun nyt politiikasta. En kirjapainotekniikasta, siis tarkoita sitä, että se on henkisesti samasta puusta veistetty. Ei siinä ole mitään sellaisia eroja, joista olisi poliittisesti vedettävissä johtopäätöksiä. Että totta kai kun sitä on muotoilemassa melkoinen joukko väkeä, paitsi tässä seurantaryhmässä jo sinänsä, niin myöskin tietysti valiokunnassa ja valiokunnissa, Niin totta kai siinä on niin stilistisesti sitten tulee erilaisia painotuksia, mutta kyllä se kyllä rauhoittelee siinä, että eduskunnan kanta erittäin väkevästi seuraa sitä hallituksen ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan linjausta.
Tietysti näitä vivahdeeroja tuossa keskustelussa valiokunnassa on ollut, mutta tuli myöskin painotuseroja. Paavo Arhimäki, te jätitte vastalauseen.
Täytyy sanoa, että pääosin olen tyytyväinen tähän mietintöön ja musta se on hyvä lähtökohta, että pyritään hakemaan kaikissa niissä asioissa, joissa on mahdollista, niin ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla yhteisymmärrystä. Ja tämä mietintö verrattuna tähän selontekoon, niin joltain osin sanoisin, että se on tasapainoisempi ja siihen nostettiin joitain sellaisia teemoja, jotka eivät tulleet niin selkeästi tässä selonteossa esille, mutta ne kyllä on myös selkeitä eroja, ne liittyy erityisesti Suomen asemaa sotilaallisesti liittoutumattomana maana, että jos ajatellaan sitä, että esimerkiksi Naton osalta, niin sitten loppuvaiheessa valiokunta päätyi kirjaamaan tismalleen saman lauseen kuin mikä on nykyisen hallituksen ohjelmassa. Se on melko lailla erityyppinen kuin oli edellisen hallituksen
eli
ohjelmassa.
Eli te halusitte olla konservatiivi, säilyttää vanhan muotoilun, uusi ei kelvannut enää.
Niin no, mikä on tietysti konservatiivista, mutta meidän lähtökohta on se, että Suomen niin kuin etua ja Suomen turvallisuutta ja koko alueen, Itämeren alueen vakautta palvelee parhaiten se, että Suomi ja Ruotsi on sotilaisesti liittoutumattomia maita. Ja kyllä tässä on niin kuin iso joukko sellaisia sivulauseita ja päälauseita, jossa kuitenkin viedään niin kuin entistä positiivisemmin, katsotaan mahdollista Suomen NATO-jäsenyyttä tästä kehikosta. Toinen on sitten tämä EU-yhteistyö. Meidän mielestä me kannatetaan erittäin voimakkaasti Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä. Ei kuitenkaan niin, että se kyseenalaistaisi kummankaan maan sotilaallista liittoutumattomuutta, mutta EU-yhteistyössä myöskin niin, että me emme halua nähdä, että EU:sta aletaan kehittämään jonkunlaista puolustusliittoa, että sen sijaan tämmöinen yhteistoiminta on esimerkiksi hankinnoissa on järkevää, joka alentaa mahdollisesti ja toivon mukaan kustannuksia, että tulossa esimerkiksi valtavan suuria hankintoja puolustusvoimien, niin siinä Suomi-Ruotsi-yhteistyö ja myös EU-yhteistyö, niin sillä toivon mukaan saadaan näitä hankintahintoja alaspäin.
No, tässä selonteossa painotetaan Suomen ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan muuttuneelle, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muuttuneelle toimintaympäristölle ovat ominaisia muutoksen nopeus ja ennustamattomuus. Mitä konkreettista vaikutusta tällaisella lausumalla teidän mielestänne on?
Ilkka Kanerva. Vaatii tietysti ketteryyttä. Ja
keneltä?
No tietysti suomalaiselta viranomaiselta ja suomalaiselta politiikan puolen toimijalta. Seurata tätä toimintaympäristön muutosta hyvin tiiviisti. Ja sehän ei tapahdu vaan täältä meidän lintukodosta asiaa arvelemalla, vaan olemalla mukana tietysti erilaisessa kansainvälisessä vuorovaikutuksessa mahdollisimman tiiviisti ja tekemällä tasapainoinen, realistinen, rauhallinen arvio siitä, että missä ollaan, koska tietty riski myöskin ylidramatisoinneilla on olemassa. Yhtä lailla se on virhearvio kuin sekin, että todetaan, että kaikki on niin kuin ennenkin. Ei ole, mutta ei pidä myöskään vauhkoontua. Ja tämä on minusta se, joka kuuluu vastuulliseen ulkopolitiikkaan.
Aila Paloniemi, selonteon tässä loppupäätelmissä todetaan, että selonteossa olisi tullut sisällyttää konkreettisempi arvio kriisinhallinnan muutoksista ja määritellä tarkemmin tavoitteet kriisinhallintaosallistumisen kehittämiselle. Tämä on sitä konkreettia, miten tästä selonteosta jää käsin.
Tämä on erittäin tärkeä asia, ja sivumennen sanoen ulkoasianvaliokunta on edellyttänyt tämän tyyppistä arvioita jo aikaisemminkin, että tämä ei ole mikään suuri uutinen. Mutta se, mikä jatkaisi vielä tuohon Ilkan puheenvuoroon, että eihän koskaan tämmöinen selonteko pysty olemaan kaikissa asioissa ajantasainen. Mutta ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkä linja ja perusprinsiipit siinä pitää näkyä. Sehän on olennaista tämmöisissä selonteoissa. Ja nythän sitten me edellytämme keskustelua Trumpin ja Brexitin jälkeisestä ajasta. Ja meillä on mahdollisuus kansanedustajina ja ulkoasianvaliokunnan jäseninäkin toivoa ja edellyttää ajankohtaiskeskusteluja useammin sitten niistä aiheista, jotka ovat tulleet ikään kuin framille tämän selonteon jälkeen, joihin me emme ole muuta kuin muutaman huolenaiheen tähän mietintöön kirjanneet, koska vaikea on tehdä vielä analyysiä, kun ei esimerkiksi USAssakaan kukaan vielä uskalla tehdä analyysiä, kun ei ole aineksia siihen.
Te tarvittaa arvemmin.
Jos ajatellaan edelliseen selontekojen mietintöön nähden, niin onhan muutokset ollut suuria. On tietenkin Ukrainan kriisi, Krimin laiton haltuunotto, Itämeren alueella, tässä meidän lähialueella, molemmin puolista sekä Venäjän että Naton vähän niin kuin voimien näyttöä, joka on tähän ilmapiiriin vaikuttanut. Sitten Syyrian kriisi, joka heijastuu muun muassa pakolaisten määrän mittavana kasvuna. Ja sitten on toisaalta politiikan puoli. Tässä mainittiin Brexit ja Trump. Ensi vuonna taitaa olla, no nyt on tulossa vielä tämän vuoden puolella Italian kansanäänestys, äänestys, Ranskan presidentinvaalit, Saksan parlamenttivaalit. Eli tavallaan tämä kuvaa sitä, että edetään isossa muutoksen keskellä. Ja sen vuoksi musta oli erittäin hyvä, että tässä aika realistisella tavalla niin kuin pyrittiin arvioimaan sitä, että mikä tilanne on ja mikä se lähtökohta on, että Suomi ulko- ja turvallisuuspolitiikka lähtee liikkeelle siitä, että me pyritään luomaan vakautta, me pyritään olemaan tavallaan niin kuin sovittelija, että me emme lähde kriisejä niin kuin eskaloimaan, ja myös se hyvin tärkeä, joka tässä kirjattiin, on, että Suomea ei käytetä mihinkään vihamieliseen toimintaan mitään muuta maata vastaan, ja tämä on se ydin, jolla me pidetään huolta siitä, että Suomella on puhevaltaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, mutta ennen muuta siitä, että Suomi pysyy rauhallisena maana ja meitä ei kukaan ei uhkaa.
Ilkka Kanerva, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, erityisesti puolustusvoimia on kehitetty juuri selontekojen pohjalta, mutta nyt on käsillä siis ulkoasiainvaliokunnan selonteko. Mikä tällä alalla on muuttunut eniten? Ilmeisesti suuri Ruotsi.
Se on ilman muuta selvä. Se on se, sanoisiko, muutoksen pääraide tällä hetkellä. Ja myöskin tietysti täytyy sanoa, että alati aktiivinen, vakautta edesauttava ulkopolitiikka on meille äärettömän tärkeä pääoma. Jos me haluamme säilyttää sen tässä asetelmassa, että Suomi on turvallisuuden tuottaja, mikä on meille ikään kuin periaatteessa mieluisa rooli, ja sitä pitää noudattaa, niin kyllä se myöskin edellyttää sitä, että reagoidaan tähän aikaan, jossa elämme. Ei se vaan sen tittelin kantaminen ikään kuin julisteenomaisesti ihan tässä riitä, vaan kyllä tämä tietysti edellyttää Suomen ulkopolitiikassa tätä aktiivisuutta, ja sitä haluan myöskin olla tässä tukemassa voimasta.
Mikä tässä Ruotsin yhteistyössä tällä alueella on kiinnostavinta? Aila Paloni.
Anteeksi, on. Mitä on?
Mikä on kiinnostavinta? Mihin huomio Ruotsin yhteistyössä kiinnittyy?
No, kiinnostavaa on tietenkin se, että vaikka meillä ei ihan samanlaiset periaatteet puolustuksemme järjestämisessä olekaan, niin me löydämme yllättävän paljon yhteisiä asioita ja asioita, joissa me voimme paljon syvempää yhteistyötä tehdä. Mun mielestä se on tärkeää huomata, että vaikka puolustusliittoa ei luodakaan, niin hyvin paljon on tehtävää yhdessä. Ja se on hyvin se on arvokasta ja myös tietenkin muiden Pohjoismaiden kanssa, mutta Ruotsi on meille tärkein kumppani.
Ruotsi on meille tärkein ja luonnollisin kumppani. Molemmat ollaan sotilaallisesti liittoutumattomia maita ja esimerkiksi tällaisten maiden välillä, kun puuttuu aikaisemmin siitä, että miten isoja hankintoja joudutaan tekemään, miten paljon niihin määrärahoja käytetään, niin esimerkiksi jos me pystytään löytämään siinä yhteistyötä, niin se on niin kuin plussaa sitten kaikille suomalaisille, kaikille ruotsalaisille. Mutta samaan aikaan Suomessa jotkut käy vähän sen tyyppistä keskustelua, että jos me tehtäisiinkin puolustusliitto liittouduttaisiin yhdessä Ruotsin kanssa, niin niitä pitää vähän toppuutella, että Ruotsissa ei käydä tämän tyyppistä keskustelua alkuunkaan, ja yleensä tämmöiseen liittoon niin tarvitaan kaksi osapuolta, että yksi ei sitä voi tehdä. Et siltä niin kuin musta on hyvä ja me tuetaan täysin sitä, että me tätä yhteistyötä viedään mahdollisimman pitkälle. Jos ajatellaan nyt tätä tulevaisuutta, niin iso asiahan on merivoimille pitää tehdä miljardiluokan hankinnat ja sitten ilmavoimissa puhutaan jo niin kuin 7-10 miljardista. Ja tämä on niin kuin sitten iso keskustelu erityisesti ilmavoimien osalta, että mikä se on, mitä me tarvitaan, mikä määrä, joka vaikuttaa siihen hintalappuun ja myös, että mistä suunnasta me lähdetään niin kuin hakemaan näille Horneteille korvaajia. Tämä on itse asiassa varmaan kovempi ja isompi poliittinen kysymys tämän niin kuin laajan UTP-alueella kuin sitten... Niin kuin
sitä monet... käydään koko ajan jo.
Kyllä.
Ilkka Kanerva.
Joo, kyllä Ruotsissa on harrastuneisuutta tämä Suomi-Ruotsi yhteistyön, siis puolustuspoliittisen yhteistyön lisäämiseksi. Ja mä en oikein niin kuin ajallisi tätä kauheasti käsijarru päällä tätä asiaa, koska tässä on ehdottomasti tämmöinen win-win-tilanne. Ja näen sillä olevan kyllä ilman muuta kustannushyötyä, mutta myöskin poliittisen identiteetin vahvistamista tältä pohjalta, jota Suomi ja Ruotsi edustavat. Ja mieluusti näkisin, että tämä olisi se, jota nyt muiden vaihtoehtojen ollessa selvästikin hankalammassa asennossa, niin tätä edesautettaisiin. Tarkoitan siis, meille tällä hetkellä NATO ei ole se, johon nyt jäsenenomusta oltaisiin jättämässä, ja harva meistä kuvittelee, että myöskään EU:sta tulisi mitään sotilaallista voimatekijää mantereelle. Joten tämänkaltaisia pienimuotoisia järjestelyjä, joita Suomi ja Ruotsi edustavat, niin sitä kannattaisi nyt viedä eteenpäin.
Mutta mikä se Suomen asema on? Mikä on Suomen paikka tässä puolustusyhteistyössä niin kuin eurooppalaisittain? Mihin Suomi asettuu?
Meille kaikki tämä EU-kuvion kehittäminen kyllä istuu ihan mainiosti. Siinä ei ole mitään, koska eihän se nyt voi olla sotilasliittoyhteistyötä. Se on aivan eri taso, se on toisen planeetan asia. Mutta tämä hybridiuhkiin esimerkiksi varautuminen, joka on kaikkein tuorein esimerkki tässä asiassa, puhuu sen puolesta, että miten EUn puitteissa voidaan tätä asiaa olla viemässä eteenpäin. Ja tämän keskuksen saaminen Suomeen on minusta varsin myönteinen, ilolla tervehdittävä asia.
Ella Palonen.
Ihan tietenkin samaa mieltä Ilkan kanssa, ja sitten lisäisin vielä siihen, että totta kai tämä maaryhmäyhteistyö on tärkeää meille. Ja nythän me solmittiin aiesopimukset yhteistyöstä myös USA:n ja Britannian kanssa. Tämä kaikki on osa tätä kokonaisuutta ja ne palvelevat hyvin toisia.
Arimekin.
EU-tasolla erityisesti kriisinhallinta ja rauhanturvaaminen, siinä pitää Suomen olla aktiivinen. Me nähdään, että maailmalla olevat kriisit, niin ne heijastuu myös ihan meidän arkipäivään, ja sen vuoksi tässä puolessa meidän pitää toimia, ja siinä EU on aika luonteva yhteistyötaho. Mutta sitten se kaikkein tärkeintä meidän kannalta on kuitenkin vakauden luominen Itämerelle. Tämä ei ole Suomen kannalta hyvä tilanne, että tässä on tästä vähän molemmin puolista voimannäyttöä ja tullut jännitteitä Itämerelle, niin sen niin kuin näiden jännitteiden, niitä yhdessä Suomi ja Ruotsi sotilaallisesti liittoutumattomina maina, niin meidän tehtävä on pyrkiä purkamaan näitä jännitteitä.
Niinpä vuoden 2012 ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa Suomen turvallisuustilannetta pidettiin hyvänä, mutta ei pidetä enää. Mikä tässä turvallisuuskäsitteessä on muuttunut, Paavo Arhinmäki?
No tietysti turvallisuuskysymyksen on laajentunut sillä lailla, että sen jälkeen on niin kuin sisäiseen turvallisuuteen vaikuttaa tietysti se, että pakolaisten määrä on kasvanut. Tällä en viittaa pelkästään siihen, että ulkopuolelta tulee uhkia, vaan että toistaiseksi on nähty sisäisessä turvallisuus lähinnä uhkia sitä kautta, että näitä rasistisia iskuja muun muassa ja rasistista väkivaltaa. Toinen ihan selkeä, että kyllähän se vaikuttaa Suomen turvallisuuteen, jos aika lähellä Suomea parin tunnin lentomatkan päässä, niin käydään koko ajan esimerkiksi itäisessä Ukrainassa taisteluita. Niin kyllähän se vaikuttaa Suomen turvallisuustilanteeseen.
Ja tähän on hyvä sanoa vielä, että maailma on muuttunut siinä suhteessa tosi paljon, että nyt on konflikteja enemmän kuin koskaan. Ja tarvittaisiin myös näitä laajan turvallisuuden muita välineitä. Niitä olisi pitänyt kytkeä tietysti tähän selontekoonkin, ennaltaehkäisevää kehitysyhteistyötä ylipäätään, ekstremismin, terrorismin torjuntaa, mitä tehdäänkin, hybridivaikuttamiseen vastaamista, jota tietenkin tehdäänkin. Mutta hirveän monia asioita on tullut 2012 jälkeen lisää, mihin meidän kaikkiin pitää varautua, ja se on muuttanut turvallisuusasetelmaa Suomessa. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kytkeytyy toisiinsa.
Ilkka Kanerva.
Isot toimijat, tällöin tarkoittaa Itä ja Länttä, Venäjää ja sitten Läntistä Eurooppaa plus transatlanttista puolta. Jos nämä isot toimijat muuttavat ajattelutapaansa ja toimintastrategiaansa tässä Euroopan mantereella, joka on myöskin tapahtumaa näyttämänä tässä Itämeren piirinä, Niin onhan se meille todella asia, joka on perustavaa laatua oleva huoli. Että jos tämä toimintafilosofia on muuttumassa, niin kuin on, ja siihen vastaaminen on tietysti erittäin vaativa kysymys, kuinka Suomi tähän asetelmaan ottaa oman kantansa.
Ja tästä keskustellaan eduskunnasta ihan ilmeisesti ensi viikolla. Kiitokset keskustelusta Aila Paloniemi keskusta, Paavo Arhinmäki Vasemmistoliitto ja Ilkka Kanerva kokoomus. Ja tässä lähetyksessä vielä mediakatsauksen jälkeen puhumme huoltovarmuudesta ja sitten tilanneraportti Pohjois-Irakista. Ja lähetyksen päätteeksi keskiviikko kolumnisti Juho Saari. pohtii kannustimia ja työtä. Mutta nyt mediakatsaus, Johanna Östman.
Näitä ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia pohditaan myös Aamun lehdissä. Keskisuomalaisen mukaan osa hallituksen kesällä julkaistusta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta on ehtinyt jo vanhentua, ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunta yrittää harsia selontekoa kokoon omalla mietinnöllään. Paikkailtavaa on lehden mukaan paljon, kun esimerkiksi Britannian Brexit-ratkaisusta tai Donald Trumpin valinnasta Yhdysvaltain presidentiksi ei selonteossa ole hajuakaan. Venäjän vaikutuksen Suomen lähialueiden turvallisuuteen ja sotilaallisella voimankäytöllä uhkaamiseen ulkoasiainvaliokunta arvioi nyt maltillisemmin kuin hallitus kesällä. Keskisuomalainen muistuttaa, että selonteon mukaan Suomi ja Yhdysvallat syventävät ja tiivistävät turvallisuuspoliittista puolustusyhteistyötään, kun Venäjä-suhteissa vain pidetään yllä vuoropuhelua tavoitteena vakaat ja toimivat suhteet. Yhdysvaltain pyyteettömyyteen nojautuva todistelu on lehden mukaan hieman naivia. Keskeisten suurvaltojen strategisia voimapoliittisia intressejä pitäisi aina arvioida samanlaisin kylmin kriteerein, näin kirjoittaa Keskisuomalainen. Ja lännen median lehtien mukaan suojelupoliisin henkilömäärää aiotaan kasvattaa kymmenillä poliiseilla ja siviilipuolen työntekijöillä. Sisäministeri Paula Risikko kertoo lännen medialle kannattavansa supon tuntuvaa vahvistamista. Henkilömäärän lisäämistä pohditaan siviilitiedustelun lainsäädäntöä valmistelevassa virkamiestyöryhmässä, joka luovuttaa mietintönsä vuodenvaihteen jälkeen. Käytännössä supolle esitetään laajoja tiedusteluvalmiuksia, mikä johtaa tarpeeseen lisätä henkilöstön määrään, näin kirjoittavat lännen median lehdet. Ja lännen median haastatteleman Irak-asiantuntijan Hussein Al-Taeen mukaan ISIS on luomassa uutta strategiaa, kun sen vaikutusvalta Syyriassa ja Irakissa vähenee. Osa uutta strategiaa voivat olla Eurooppaan pakolaisten mukana lähetettävät järjestön taistelijat. Myös vierastaistelijat voivat olla turvallisuusriski, sanoo Hussein Al-Tae lännen median haastattelussa. Ja Kainuun Sanomien mukaan pitkäaikaistyöttömyys laski lokakuussa Kainuussa ensimmäistä kertaa yli 5 vuoteen. Edellisen kerran pitkäaikaistyöttömyys laski heinäkuussa 2011, kertoo Kainuun Sanomat. Samoja merkkejä pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hidastumisesta on myös muualla Suomessa, mutta suuntaus näkyy ensimmäisenä Kainuussa. Näin kertoo lehden haastattelema suunnittelija Osmo Ohtonen Kainuun ELY-keskuksesta. Kainuussa pääosa pitkäaikaistyöttömistä on iäkkäitä yli 60-vuotiaita ja he jäävät pois tilastoista ikääntymisen vuoksi, mutta osa myös työllistyy, näin kertoo Kainuun Sanomat. Ja otetaan vielä Helsingin Sanomat, joka on tehnyt soittokierroksen Helsingin kaupunginvaltuutetuille ja kertoo, että soittelun tuloksena näyttää siltä, että valtuustossa on selvästi enemmän Guggenheim-museon vastustajia kuin kannattajia. Lehti tavoitti 78 85 valtuutetusta. Heistä 36 vastustaa hanketta, 10 ei halunnut kertoa kantaansa, 2 aikoo olla pois istunnosta, 11 on kahden vaiheella ja vain 19 kertoo kannattavansa Guggenheim-hanketta. Ja Helsingin kaupunginvaltuustohan käsittelee Guggenheim-hanketta ensi keskiviikkona. Tällaisia poimintoja.
Kiitokset, Johanna. Huoltovarmuus ei ole vain vilja- tai kivihiilivarastoja. Se on myös esimerkiksi sähkö- ja tietoverkkojen toimivuutta. Seuraavaksi keskustelemme, miten Suomen huoltovarmuutta kannattaisi kehittää. Tervetuloa Ykkösaamuun huoltovarmuuskeskuksen johtaja Raimo Luoma.
Kiitoksia.
Ja sen infrastruktuuriosaston johtaja Sauli Savisalo.
Kiitoksia.
Johtaja Raimo Luoma, millaisiin tilaisiin valmistaudutaan tai varaudutaan, kun huolehditaan huoltovarmuudesta?
Huoltovarmuuden turvaamisessa on oikeastaan kysymys varautumisesta vakaviin häiriöihin kansantalouden toiminnassa. Aivan alkaen siitä, että äärimmäisessä tapauksessa sodan uhkaan, toisaalta sitten sellaisiin tapauksiin kuin esimerkiksi pandemiat, vakavat häiriöt ulkomaankaupassa ja niin edelleen, että erilaisiin yhteiskuntaa laajasti vaikuttaviin, usein taloudellisiin häiriöihin.
Eli voisi sanoa, että viitaten tuohon ulko- ja turvallisuuspolitiikan selontekoon, että puhutaan tällaista laajasta turvallisuuskäsitteestä?
Puhutaan laajasta turvallisuuskäsitteestä ja paljolti taloudellisesta turvallisuudesta.
No, huoltovarmuuden pohdinnalle siihen antaa eväitä eilen julkaistu ulkopoliittisen instituutin raportti huoltovarmuusmuutoksesta. Sauli Savisalo, miten tätä huoltovarmuutta, minkälaista huoltovarmuutta itse asiassa me tarvitsemme lähitulevaisuudessa? Mitä tässä on tapahtumassa?
Me olemme hyvin vahvasti kytkeytyneet ja poliittisilla päätöksillä liittyneet paitsi Eurooppaan monessakin ulottuvuudessa, niin myöskin globaaliin yhteisöön ja myöskin yhteiskuntamme on voimakkaasti keskittymässä näihin kaupunkialueisiin ja on riippuvainen kriittisen infrastruktuurin toiminnasta, sitä tietoteknistyminen niin kuin tuo mukanaan, niin meillä on tämmöisten tämän maan rajojen ulkopuolellekin ulottuvien toimintojen turvaaminen, olipa kysymys materiaalien tuonnista tai viennistä tai tietojen tuonnista tai viennistä tai energian tuonnista tai viennistä. Nämä on niitä turvattavia asioita ja sitten meillä tietenkin on siinä eräänä turvaamisen keinona meidän perinteinen ja vanha keino, että me olemme varastoineet tiettyjä kriittisiä asioita, joilla me saamme vähän aikaa sitten korjata näitä toimintaketjuja.
Mikä tässä toimintaympäristössä on muuttunut?
Toimintaympäristössä on tietysti tapahtunut tätä kansainvälistä epävarmuuden lisääntymistä alkaen Syyrian tapahtumista, Ukrainasta ja niin edelleen, mutta toisaalta sitten me pyritään tietysti aika tarkkaan seuraamaan, miten tämä kansainvälinen toimintaympäristö vaikuttaa Suomen kansantalouteen. Ja täytyy sanoa, että huoltovarmuuden näkökulmasta tilanne on edelleenkin varsin vakaa. Me ei ole nähty mitään erityisiä häiriöitä.
No, tämän ulkopoliittisen instituutin eilen julkistama raportti korostaa, että Suomi ei yksin kykene varmistamaan huoltovarmuuttaan. Minkälaisten kansainvälisten tahojen kanssa tässä toimitaan? Kumpi? Rönnolo.
Suomihan on, niin kuin Sauli sanoi, erittäin kansainvälisesti verkottunut. Ja nyt täytyy muistaa, että käsitteinä huoltovarmuus ja omavaraisuus on eri asioita. Suomi ei oikeastaan koskaan ole ollut omavarainen, mutta huoltovarmuudessa on kysymys siitä, että me varmistamme toisaalta tuontikanavien toiminnan ja toisaalta sitten, jos ne häiriintyy, niin me varmistamme sitten omin toimin, esimerkiksi varastoimalla reagointiaikaa. Meidän keskeisin kansainvälinen viitekehys on tietysti Eurooppa, Euroopan unioni, Suomi on euron jäsen. Meillä ei ole enää omaa rahapolitiikkaa, maksuliikennekin hoituu paljon Euroopasta, puhumattakaan sitten kaikesta muusta kansantalouden varsin vahvasta sitoutumisesta nimenomaan Euroopan unionin järjestelmiin.
Tässä eilisessä raportissa sanotaan, että uhkia on yhä vaikeampi havaita ja ne ovat usein valtion kontrollin ulottumattomissa. Mitä tämä käytännössä merkitsee, johtaja Sauli Savisalo?
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun me olemme verkottuneet ja hyvinkin riippuvaisia siitä, mitä niiden verkostojen Suomen ulkopuolella olevissa osissa tapahtuu, niin niihin meillä ei ole välttämättä kovin pitkälle näkyvyyttä, eikä myöskään kansallisen turvallisuuden näkökohdista, ja siis huoltovarmuus sen osana, niin ei ole vaikutusmahdollisuutta. Ja sieltä sitten saattaa meille kohdistua sellaisia häiriöitä ja ongelmia, jotka on joko tarkoitettu meille kohdistuvaksi tai sitten ne vaan sattumalta kohdistuvat meille. Ja näitähän on nähty muun muassa tietoverkoissa sellaisia laajoja hyökkäyksiä.
Juuri olin tulossa siihen, että mitä tämä konkreettisesti on. Ovatko nämä näkymättömät uhat nimenomaan tällaisia kyberturvallisuuden ongelmia?
No, se on varmaan kyberturvallisuudessa, myös logistiikassa voi olla ongelmia. Tosi logistiikka on noin järjestelynä kokonaisuudessaan niin varsin tämmöinen toimintakykyinen ja elpymiskykyinen ja sopeutumiskykyinen. Tietoverkoissa nämä ongelmat tulevat sikäli vaikeiksi, että tietojärjestelmiä, tietoteknisiä palveluja tarvitaan lähes kaikissa toiminnoissa ja yksittäiset tällaiset uhat ja häiriöt voivat vaikuttaa hyvinkin laajasti tämmöisenä dominoefektinä tämän yhteiskunnan toimivuuteen.
No, onko tällaisen tietoverkkojen suojaaminen, onko se ohittanut vaikkapa tällaisten perinteisten varmuusvarastojen merkityksen? Voiko niitä rinnastaa? Rama Luoma.
nämä niin sanotut uudet uhat ei kyllä mitenkään tee tarpeettomaksi tätä meidän perinteistä varmuusvarastointia. Että voisi melkein sanoa, että nämä uhat täydentävät toisiaan ikävällä tavalla.
Entä minkälaisille uhille, kyberuhille suomalainen yhteiskunta on alttiina? Tämä on nyt sellainen poikkihallinnollinen asia.
Meillä tämmöisiä uusia kyberuhkia niin ilmenee kymmenittäin, sadoittain, päivittäin pienissä yksityiskohdissaan, mutta voidaan, ja ne osa näistä uhista on ihan tahattomia toiminnan häiriöitä ja tällaisia toimimattomuuskysymyksiä. Osa on sitten ihan tahallisesti erilaisista syistä meihin kohdennettuja. Kaikkein vaikeimpia näistä on tietenkin sellaiset meihin kohdennetut uhkaympäristöt, jotka on hyvin vaikea, siis ihan suunniteltu siihen, että ne on hyvin vaikeasti havaittavia, hyvin sitkeitä ja hyvin sitkeitä poistaa. Ja tällaisia uhkiakin on meidän ympäristöissä havaittu, joskaan me emme tietenkään huoltovarmuuskeskuksena ole operatiivinen toimija, se on sitten kyberturvallisuuskeskuksen asia.
Raimalo.
Ehkä näistä kyberuhista voi sen sanoa, että niitähän kohdistuu tietysti aivan kaikkiin kansalaisiin hyvin, hyvin paljon käytännössä ja arjessa, mutta toisaalta sitten jos asiaa ajatellaan huoltovarmuuskeskuksen näkökulmasta, niin kyllä se on kriittinen infrastruktuuri tässä maassa, joka meidän niin kuin aivan keskeinen huomiokohde on. Puhutaan sitten sähköverkoista, televerkoista, satamista, yleensä logistisista prosesseista. Ja näiden kanssa me pyritään tekemään töitä yhdessä elinkeinoelämän kanssa.
Miten se käytännössä on?
No se on käytännössä harjoittelutoimintaa. Se on käytännössä tämmöistä mahdollisimman systemaattista yhdessä meidän puoliorganisaation kanssa tapahtuvaa osaamisen kasvattamista, kansainvälisten yhteyksien luomista ja niin edelleen. Meillä on tämmöinen Kyber 2020-ohjelma, jossa me pyritään ohjelmallisesti panostamaan nimenomaan huoltovarmuuskriittisten yritysten kyberturvallisuuteen.
Kuinka laaja ja tiivistä tällainen kansainvälinen yhteistyö huoltovarmuuden alalla on?
No Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa ja esimerkiksi Euroopan unionissa varsinaista huoltovarmuustyötä sillä nimellä ei oikeastaan tunneta. Tosin siellä esimerkiksi energiapuolella on hyvinkin merkittävää yhteistyötä samaten rahapolitiikassa. Mutta meillä on kahdenvälisiä sopimuksia Ruotsin ja Norjan kanssa. Ne on lähinnä tietoa ja vaihtoa koskevia sopimuksia. Ja sen lisäksi tietysti sitten nyt yhä enenevässä määrin niin meidän asiantuntijat osallistuu Naton siviilivalmiustyöhön. Ei tietenkään liittokunnan jäseninä, mutta tämmöisinä yhteistyökumppaneina.
Puhutaan hieman tällaisesta perinteisestä huoltovarmuudesta. Mitä Suomi säilyttää vielä varmuusvarastossa? Mitä löytyy?
Sieltä löytyy ennen kaikkea tuontipolttoaineita, sieltä löytyy myös viljaa, siemenviljaa, sitten sieltä löytyy teollisuuden, ennen kaikkea puolustusteollisuuden kannalta strategisia raaka-aineita, myös eräiden muiden teollisuusalojen kannalta merkittäviä raaka-aineita nimenomaan.
Mikä on vähentynyt kaikkein eniten? Viljavarastoja ei ainakaan ole entisessä laajuudessa.
Niitä ei ole entisessä laajuudessa, mutta edelleen tai täytetään kyllä valtioneuvoston vuonna 13 asettama ehto, että yli puolen vuoden leipäviljavarastot meillä täytyy olla. Niitä on vähennetty ohjelmallisesti. Öljyäkin voisimme vähentää valtioneuvoston luvalla, mutta hinnat on ollut niin huonot, että nyt me ollaan oltu pois markkinoilta.
No Suomi on hyvinkin riippuvainen tuontienergiasta. Kuinka haavoittuvainen Suomi on energian suhteen? Kumman alaan tämä kuuluu?
No se on totta, että olemme varsin tuontiriippuvaisia energian suhteen. Emme me niin haavoittuvia kuitenkaan ole. Osittain sen takia, että meillä on tosiaan sekä varmuus- että velvoitevarastointijärjestelmät olemassa. Yhteen uhkaan kiinnittäisin huomiota ja se on kotimaisen sähkötehon tuotannon riittävyys, joka se on vähentynyt viime vuosina. Viime talvena oli aika kova huippukulutustilanne, jossa jouduttiin tuomaan muistaakseni 4000 megawattia ulkomailta. Sillä pystyttiin se tilanne hoitamaan. Onneksi silloin ei esimerkiksi Venäjällä ei kovaa kysyntää ollut, että sieltä pystyttiin tuomaan, mutta tämä sähkötehon riittävyys on sellainen asia, joka vähän huolettaa. Se on tietysti, ei se ole pelkkä huoltovarmuuskysymys, vaan se on iso energiapoliittinen kysymys.
Kuinka vahva tämä suomalainen huoltovarmuus on?
Kyllä meillä on kehitetty tätä huoltovarmuutta jo kymmeniä ja kymmeniä vuosia systemaattisesti. Ja siihen on myöskin investoitu rahaa muun muassa huoltovarmuuskeskuksen kautta. Lisäksi meillä on viranomaisten ja elinkeinoelämän puolella tämä huoltovarmuuden tavoitteet on hyvin tunnettu. Ja niihin tavoitteisiin ne otetaan huomioon erilaisissa päätöksissä, alkaen nyt lainsäädännöstä, mutta myöskin sitten yritysten toiminnassa siihen mittaan, mitä liiketaloudellisin periaatteen siellä voidaan ottaa huomioon. Kyllä meillä varsin vahva on, sitten kun katsotaan meidän rakenteita ja suojaamisia, niin se on systemaattisen kehittämisen piirissä. Vastoin kuin ehkä sitten voidaan sanoa, että monet muut maat ovat luottaneet pikkusen vähemmän tällaiseen kehitykseen. Kyllä meillä on pieni etumatka tähän näin ympäristöömme.
Kiitokset haastattelusta johtaja Raimo Luoma ja johtaja Sauli Savisalo ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Irakin armeija ja kuuditaistelijat aloittivat runsas kuukausi sitten Mosulin valtaamisen Yhdysvaltain johtaman liittoutuman tukemina. Irakin joukot ovat kertoneet vallanneensa useita Mosulin itäisiä kaupunginosia ISIS-taistelijoilta ja etenevänsä voimakkaan tykkitulen ja ilmavoimien tukeminen kohti kaupungin keskustaa. Tom Kankkonen, hyvää huomenta sinne Pohjois-Irakiin.
Hyvää huomenta Erbilistä.
Kävit eilen siellä Mosulissa. Miltä kaupunki näytti?
Me pääsimme kaupungin itälaidalle, tällaisen Gojalin kaupunginosaan, joka vallattiin takaisin jo useita viikkoja sitten. Siellä oli yllättävän ehjää, siis sillä tavalla, että ei nähty kovin paljon raunioita. Meidät vietiin sinne Irakin armeijan toimesta, niin tietysti vapaasti emme siellä pystyneet liikkumaan. Siellä oli jonkin verran siviiliä liikkeellä, ja siellä oli ennen kaikkea tällaisella ensiapuasemalla näkyi todella paljon haavoittuneita siviilejä, jotka tulivat sieltä ISISin valvomalta alueelta sieltä rintamalinjan suunnalta, ja se oli aika ikävän näköistä suoraan sanoen, ja se hoitokin siellä nyt oli sellaista ensihoitoa, mutta jotkut siellä oli myös sitten kuolleita ihmisiä siellä tällä joukkosidonta paikalle, sellaiseksi kai sitä pitää kutsua, kun se oli armeijan ylläpitävä.
Aivan, eli ei täys tuho, mutta arvioisin mukaan, miten siellä pystyy elämään?
Ei varmastikaan täystuhoa siellä ole, mutta nythän me emme tiedä, mitä tapahtuu siellä kaupungin sisällä. Me tavattiin aikaisemmin sieltä tulleita siviilejä, jotka sanovat, että siellä on kyllä aika paljon tuhoja siellä kaupungissa. Ja ISIShän yrittää estää ihmisiä pääsemästä pois sieltä, koska he käyttävät näitä siviiliä ihmiskilpinä. Ja näin myös Irakin armeijan edustaja siinä sanoi, että ISIS ampuu näitä sieltä pakenevia siviilejä, ja siellä tällä ensiapuasemalla oli aika paljon ihmisiä, joilla oli ampumahaavoja, jotka oli sala-ampujien uhreja, niin ei siellä minkäänlaista normaalia elämää missään tapauksessa ole. Siellä aivan laitakaupungilla oli jonkin verran myyntikojuja ja tällaisia myyntikärryjä, ja näkyy kyllä sitten jo siviilejä olevan liikkeellä, mutta se on kyllä hyvin pieni osa siitä kaupungista. Tietysti siellä sisällä keskustassa on kyllä äärimmäisen tukalat olot.
No mikä siellä on siviilien tilanne ihan konkreettisesti? Kaupungistahan pakenee edelleen ihmisiä. Eilisten uutisten mukaan arviolta 68 000 on lähtenyt kaupungista.
Siviilit, jotka sieltä pääsevät pois, päätyvät tällaisille leireille, ja tosiaan me kävimme yhdellä tällaisella leirillä, ja siellä on jonkinlaista turvallisuutta, mutta olot ovat kyllä muuten hyvinkin ankeat, ja siellä oli paljon ihmisiä, joilla oli käynyt niin, että osa perheestä oli jäänyt Mosuliin ja sitten taas osa oli päässyt pakenemaan, ja heillä oli valtava huoli. Sinne on lähes mahdotonta pitää yhteyttä sinne kaupungin keskustaan. Irakin armeija ja viranomaiset ovat tuoneet tällaisia siirreltäviä kännykkätukiasemia, niin siellä jonkin verran kännykkäverkko taas toimii, mutta ISIS taas uhkaa niitä, jotka käyttävät puhelimia, että heidät kertakaikkiaan tapetaan tai vähintäänkin rangaistaan hyvin ankarasti, jos nähdään, että joku sieltä soittelee.
Eli aika karuja kertomuksia ihmisillä on elämästään sieltä ISISin alueelta.
Kyllä se kuulostaa hyvin karulta. Se, mikä pitää muistaa, että silloin runsat 2 vuotta sitten, kun ISIS saapui Mosuliin, niin osa asukkaista otti oikeastaan ISISin vastaan aika ystävällismielisesti, koska he olivat kokeneet, että Irakin turvallisuusjoukot kohtelivat heitä hyvin huonosti. Mosulhan on sunnienemmistöinen kaupunki ja suurin osa näistä Irakin turvallisuusjoukoista on taas shia-muslimeja ja siellä on sellainen selvä jännite. Ja mekin näimme yhdellä tiesululla, että sinne Mosulin päin pyrki näitä shia-muslimien vapaaehtoistaistelijoita, joita on yritetty pitää sieltä kaupungista poissa. Eli sillä tavalla siellä on sellaisia jännitteitä, jotka varmasti jäävät vielä siinäkin vaiheessa, kun ISIS on saatu sieltä pois.
Onko tilanne sitten muuten jo rauhoittumaan päin näillä hallituksen joukkojen valtaamilla alueilla?
Siis sinne kun ajoimme Mosuliin, niin siellähän on valtava tällainen täysin tyhjä vyöhyke. On tällaisia pienempiä kaupunkeja ja kyliä siinä matkalla. Siviilit eivät pääse toistaiseksi sinne palaamaan. Siellä on aivan valtavasti räjähteitä, erilaisia ansoituksia ja siellä näitä raivataan. Mutta on joitakin paikkoja, mihin ihmiset ovat päässeet katsomaan kotejaan, mutta mistään kotiinpaluusta ei ole vielä kyse. Ja tosiaan Mosulin kohdalla se lopputaistelu on mitä suurimmassa määrin vielä käymättä.
Eli odotukset ovat vielä, miten niitä voi kuvata, ihmisten odotukset tulevaisuudesta?
Osa ihmisistä, joita me siellä pakolaisleirillä tavattiin, niin sanoi, että he eivät koskaan enää halua palata Mosuliin kaikkien näiden kokemusten jälkeen. Että odotukset vaihtelevat kyllä tosi paljon. Sitten on sellaisia, jotka tietysti toivovat, että pääsisivät kotiin sikäli kun koti on pystyssä. Että odotukset vaihtelevat kyllä tosi paljon, mutta odotuksena on myös se, että tämä Mosulin takaisinvaltaus kestää vielä pitkään. Se voi olla, että se menee hyvinkin ensi vuoden puolelle, tai näin monet arvioivat, että tämä etenee sen verran hitaasti. Irakin armeija sanoo, että se etenee hitaasti, koska kun kaupungissa on niin paljon siviilejä, niin he yrittävät välttää siellä ihan kaupungin keskusta-alueella raskaiden aseiden käyttöä mahdollisimman pitkälle suojellakseen siviilejä. Että se nyt olisi yksi selitys sille, että tämä kestää. Ja Irakin armeija kärsii ilmeisesti aikamoisia tappioita, koska sinne ensiapuasemalle tuotiin myös siviilien lisäksi jatkuvalla syötöllä näitä haavoittuneita sotilaita. Niitä ei saanut kuvata ja itse asiassa siellä sotilaat hermostuivat sen verran meihin, että kun meitä oli siellä jonkin verran toimittajat, ampuivat siinä ilmaan karkottaakseen kuvaajat paikalle. Et silloin kyllä aika jännittynyt tunnelma ja aika hankala taistelu siellä selvästi on käynnissä.
Varmasti. Kiitos Tom Kankkonen sinne Erbilin ja turvallista työpäivää.
Kiitos.
Keskiviikon kolumnistimme on sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari. Hänen mukaansa työllisyysaste ei ratkaisevasti nouse, jos sosiaalisen eheyden saavuttamiseksi tarjotaan aina vain samaa lääkettä, työtä ja kannustimia. Väestö eriytyy pysyvästi, jos vaihtoehtoja ei oikeasti pian haeta, sanoo Saari.
Työllisyyden edistäminen on ollut suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisimpiä tavoitteita. Historiallisesti tämä kannustamisen perustuva politiikka on ollut monella tapaa perusteltua. Ensinnäkin työsuhde nostaa suurimman osan suomalaisista köyhyysrajan yläpuolelle. Kokopäiväisesti työllisten joukossa köyhien osuus on noin 4%, kun työvoiman ulkopuolella on heidän osuutensa noin 30% vastaavasta väestöstä. Toiseksi julkisen talouden vakaus on edellyttänyt korkeaa työllisyysastetta. Suomen julkinen talous toimii niin sanottuna automaattisena vakauttajana, joten suhteellisen vähäisetkin muutokset työllisyydessä tuottavat mittavan valtiontalouden alijäämän. Kolmanneksi suomalaisen yhteiskunnan voimakas rakennemuutos ja tuottavuuden nostolle välttämätön jatkuva niin sanottu luova tuho on edellyttänyt työllisyyttä sektorilta toiselle siirtävää sosiaalipolitiikkaa. Neljänneksi köyhälle ei ole parempaa ystävää kuin ylijäämäinen valtiontalous, ja valtiontalous ei ole noussut ylijäämäiseksi ilman mittavaa työllisyyden lisäystä. Työllisyysasteen nostoon tähtävä sosiaali- ja terveyspolitiikka on kohdentunut ennen kaikkea asuntopolitiikkaan, koulutukseen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä tietenkin työttömyysturvaan. Iso laiva on kääntynyt hitaasti, mutta työn ensisijaisuutta korostava suunta on havaittavissa sekä linjauksista että tilastoista ja simulaatiosta. Tämä ei ole Sipilän hallituksen keksintö, sillä samaan suuntaan on pyritty 1990-luvun puolivälistä eteenpäin. Näyttö kannustamisen työllisyyttä lisäävästä vaikutuksesta on kuitenkin varsin niukka. Säännön vahvistava poikkeus on eläkeiän alarajan muutos, mutta muuten evidenssi on niukka. 2010-luvulla työllisyyden kasvu on jäänyt joko vähäiseksi tai olemattomaksi. Työllisyysaste ei hallituksen ponnisteluista huolimatta ole noussut yli 70%, puhumattakaan hallituksen 72% tavoitteesta. Syksyllä luku on 69,2%. 2%. Valtiovarainministeriön tuoreen arvion mukaan työllisyyden kasvu tulee jäämään myös lähivuosina vähäiseksi kilpailukykysopimuksesta huolimatta tai sen takia. Myös julkisten menojen leikkaukset vähentävät työllisyyden kasvua lyhyellä aikavälillä. Nousee esiin kysymys, missä väärin vika on kannustinpolitiikassa. Pragmaattisesti ajatellen kannustaminen on enemmänkin tapa oikeuttaa julkisen talouden vakauden kannalta välttämättömäksi ajateltuja leikkauksia kuin kasvun ja työllisyyden edistämisen väline. Kun nykytasoinen talouskasvu ei nosta työllisyyttä ja kannustimet eivät merkittävästi muuta kokonaiskuvaa, nousee esiin iso kysymys, josta poliitikot eivät saa otetta. Mitä tapahtuu niille sadoille tuhansille ihmisille, jotka uudistuksista ja tavoitteista huolimatta eivät kiinnity työelämään? Olen tämän lukuisia kertoja poliitikoilta ja virkamiehiltä kysynyt, ja vastaus on poikkeuksetta samat vanhat tutut, työ ja kannustimet. Vaihtoehtoista politiikkaa ei ole, ja mielestäni pitäisi olla. Viimesijaisella turvalla elävien suomalaisten tilanne ei ole yksiselitteinen. Myös tulevaisuudessa ilman työsuhdetta oleva työikäinen suomalainen voi säilyttää kohtuullisen elämänlaadun alhaisellakin elintasolla, mikäli asunto, pari ja pankkisuhde ovat kunnossa. Suomi kuitenkin tulee tarjoamaan kylmää kättä niille suomalaisille, joiden elämästä puuttuu pitempiaikaisesti useampi kuin yksi näistä perussuhteista. Yhä useammat joutuvat täydentämään etuksiaan ja palvelujaan toimeentulotuella, joka ei pitkäaikaisesti käytettynä ole elämiseen riittävä etuus. Lopputuloksena on eriytyvä Suomi, jossa merkittävä osa työikäisestä väestöstä sinnittelee pitkäaikaisesti viimesijaisen sosiaaliturvan varassa. Kansalaiset ovat uusien jakolinjojen kehityksestä hyvin tietoisia. Kyselyjemme mukaan suomalaiset arvioivat suomalaisen yhteiskunnan liian eriarvoiseksi, eivätkä koe olevansa samassa veneessä. Sosiaalisen putoamisen pelko vaivaa monia. Tilanne on karu, sillä nykypolitiikka perustuu velkaantumiseen eikä estä väestön eriytymistä. Julkinen velka on toistaiseksi jotenkuten hallinnassa alhaisten korkojen takia, eikä riko vakaus- ja kasvusopimusta. Väistämättä pää kuitenkin tulee tässäkin vetävän käteen, varsinkin kun väestö samanaikaisesti ikääntyy. Hallituksen on tietysti hankala todeta, etteivät käytössä olevat välineet riitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja edessä on pysyvä väestön eriytyminen. Yhtä hankalaa on opposition myöntää, ettei sillä ole käytössään parempia välineitä. Tosiasioiden tunnustaminen jo tässä vaiheessa olisi kuitenkin paikallaan. Vanha viisaus vailla huumoria on, että silloin kun ei tiedä mitä pitää tehdä, niin toimivat vaihtoehdot ovat joko valtiovarainministeriö tai laajapohjainen komitea. Valtiovarainministeriö on ratkaisuna paikallaan silloin, kun muutokset tehdään kriisin kautta ja uudistukset makrotaloudesta käsin. En kuitenkaan usko, että ministeriöstä löytyy viisautta väestön eriytymisestä aiheutuvan ongelman ratkaisuun. Ainakaan mikään tähän astinen ei viittaa tähän. Parempi ratkaisu olisi poliittiselta ja tieteelliseltä painoarvoltaan riittävä komitea, jonka ainoaksi tehtäväksi asetettaisiin yhteiskunnallisen eriytymisen pysäyttäminen nykyisen menokehyksen puitteissa ja julkisia menoja lisäämättä. Huomio tulisi kohdentaa nimenomaisesti eriarvoisuuden vähentämiseen eikä niinkään viimesijaiseen turvaan. Toimeksianto olisi sikälikin järkevä, että vaikka hallitus ei voi tuottaa kasvua ja työllisyyttä, se voi aina uudistaa yhteiskuntapolitiikkaa eriarvoisuutta vähentävästi. Komitean tulosten perusteella olisi sitten mahdollista tehdä päätökset, jotka ovat suomalaisen yhteiskunnan tulevan eheyden kannalta välttämättömiä, tai ainakaan politiikka ei kaatuisi vaihtoehtoisten mahdollisuuksien puutteeseen.
Näin keskiviikon kolumnistimme Juho Saari, hän on sosiaali- ja terveyspolitiikan professori. Ykkösaamun tuo lähetysikkuna on laulanut taas tuttuun tapaan, Johanna Östman.
Kyllä. Siellä keskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta nostatti vilkasta keskustelua. Siellä kommentoitiin muun muassa, että Suomen paikka on lännen etujen bunkkerissa vahva ja vapaa toimija muiden rinnalla häätämässä häiriköt rannoiltamme. Hiukan runollisesti, ja tämä keskustelu huoltovarmuuden turvaamisesta nostatti myös vilkasta keskustelua lähetys ikkunassa siellä kommenteettiin muun muassa, että ei auta ulkomainen verkostoituminen, jos Suomi eristetään sekään, kun ei olisi vaikeaa, jos meriliikenne pysähtyy. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että keskustelu velloi laidasta laitaan ja itse ironiakin siellä viljeltiin. Yhden kommentoijan mukaan lähetysikkunan retoriikka tarttuu kuin punkki hameen helmaan.
No niin, tuosta selonteosta sen verran, että sillä todetaan tässä mietinnössä, että Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisella toiminnalla on selkeä ja kestävä arvopohja. Eli jännää nähdä, minkälaista keskustelua sitten kansanedustajat tämän mietinnön perusteella ilmeisesti ensi viikolla ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tulevat käymään. Jari Niemelä Ykkösaamusta kiittää. Kello on runsaan 15 sekunnin kuluttua 9 uutisten jälkeen Muistojen Boulevard, ja mainostettakoon, että siellä ollaan muun muassa Damaskoksen yössä ja myös Reijo Taipale ja Jordanin ruusu. Nyt aikamerkki ja uutiset.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Irakissa Mosulin kaupungin valtaamisesta on käyty taisteluja runsaan kuukauden verran. Irakin armeija ja kurditaistelijat yrittävät vallata kaupunkia takaisin ISISiltä. Irakin joukot ovat kertoneet vallanneensa useita Mosulin itäisiä kaupunginosia ISIS-taistelijoilta ja etenemänsä kohti keskustaa. Ulkomaan toimittajamme Tom Kankkonen on parhaillaan Pohjois-Irakissa. Hän kävi eilen Mosulin itäosissa ja näki sekä haavoittuneita siviilejä että Irakin armeijan sotilaita.
Siellä oli jonkin verran siviilejä liikkeellä ja siellä oli ennen kaikkea tällaisella ensiapuasemalla näkyi todella paljon haavoittuneita siviilejä, jotka tulivat sieltä ISISin valvomalta alueelta, sieltä rintamalinjan suunnalta. Ja se oli aika ikävän näköistä suoraan sanoen, ja se hoitokin siellä nyt oli sellaista ensihoitoa, mutta jotkut